Eta, oraindik azarorako bailebete haunitz hor gelditzen zaizkigu, falta dire, baina azaroren zortzitik amarrerat miarritzeko irati gelan zer eta lurrama. Eginen da, aurtengo ekitaldi edizioa, bueno, afera da, egun hoiek eta iragartzeko, zer eta halako deialdi bat egina dute antolatzailek, eta preziski argazki lehiaketa bat antolatu dute, pentsatzeko da, bai afitxado kartelan etorriko den iduriare hautatzeko, eta horri buruzko xetasunak ikasteko lurrama elkarterat joko dugu, eta komunikazio arduraduna, Estel Goñirekin elkartikora bai, juntatikora. Egunon, Estel?
Egunon.
Hola, xez, emodu zauzte?
Ba, ongi, jandu zon bezala, jenainik harik ira ondoko lurrama prestatzen.
Bai, bai, ba... Pasaden ustekoa akitu, eta seguraski handi gutirat, ez, ia hasi izanen zineten lehenbiziko pausuak ematen.
Horritan, be, alere, naiz eta urtero errepikatzen den eta bertokian den, ba, bada prestakuntza lana handia, eta batez ere, aipatzen zenuen komunikazio inguruan, eta nakizua urtero tematika ere ateratzen dugu, urren inguruan, konferentziak antolatzen ditugu eta abar, beraz, bon, badugu alere urte osorako lana edizio hori prestatzeko.
Bueno, eta ja, zenbat garren ekitaldi izan da aurtengoa?
Eta aurtengoa emeretzi barkatu garrina izango da. Beraz, azaroaren zortzitik amajera iraganen da miarritzeko irati erakustazokan. Eta ari gira antolatzen irugarrenak gaualdi bat, usaian badugu ostiral eta larumateko gaualdiak, baina aurten hemen iparaldean azaroaren ameka festa eguna baita, azaroaren amajean ere festa luzatuko dugu, hori gertatu izan zaigu geranik azken urteetan, eta behiz errepikatzen aurten, beraz igandean ez dugu usaian bezala gaueko behatzi honetan bukatuko, baizik eta berantago, kontzertu batekin, eta giro gozo batekin.
Hori, indarrian akitiko dela orden, eh?
Hori da, beti ez gira akitzen.
Hola, xef, bueno, egun horietan, eta ja, meretzi garen ekitaldia, hau lehenbizitik beti lotu izan dugu ez, Euskal Herriko Laborantza Ganbararekin, naiz eta gero guztiak joan ala, nolapait elkarteare bakarrik untarako ez, lurrama antolatzeko eta osatu eta sortu zen.
Bai, egia da, astapenean lurrama elkartea sortu zela saloina, bai, azoka hori antolatzeko, baina betidanik Euskal Herriko Laborantza Ganbara izan da, horren motoria, horren ideia ukanduena hau da, laborantza ganbara. Eta azken urteetan, desekin dugu lujama elkartean, sartzeko osoki eskualeriko laborantza ganbara elkartean. Beraz, orain, lujama da nola ezan batzorde bat, eskualeriko laborantza ganbarako batzorde bat, eta guk segiten dugu lehen bezala gure lanean, baina zinez osoki integratuak gira orain eskualeriko laborantza ganbara elkartean.
Bueno, ipar Euskal Herriko lurraldeak sartzen duen ganbara dugu, erran bezala Euskal Herriko laborantza ganbara, eta batez ere nekazaritza edo laborantza mota bati, ez, atxiki edo lotua dena, eta eredu hori laua izetara barraiatzeko, eta zautarazte gore aski erakusleio polita izaten da lurrama bera.
Hori da, bai, Euskal Herriko laborantza ganbarak sustengatzen duen laborantza edo nekazaritza modeloa da laborantza egikoia eta iranko jarena. Orduan, guk lujaman ere zabaltzen dugun mezua da laborantza horren alde ze eredu behar duen garatu, entzatzen gira jendeari zagutaraztea zer den laborantza egikoia eta iranko ja, eta nola guk hemen eskualegian gauzatzen dugun hori, eta zer egin behar dugun gehiago garatzeko eta biharko laborantza bizigarri irankoja eta laborarientzat sari duin bat emanen duena laborariari nola egin eta horren inguruan ari gira orain emeritzi urtetik.
Hoxe da, eta bueno, hildo horretatik beresi eta hautatu duze, ez aurtengo lurramaren lelua do, laborantza herrikoiaz bizi eta elika gaitezen, eta bueno, horrek lotura zuzena du gaurko proposamenarekin, hain zuzen ere, urtarako gehien bate deitu zaitugu, hain zuzen ere, argazki lehiak eta antolatu baituze, afitxe hori beresteko do.
Hori da, urtero tematika berezi bat garatzen dugu, eta tematika horren inguruan hainbat ekitaldi antolatzen ditugu. Eta horren aukeratu dugu, beraz, ezan duzun bezala, laborantza herrikoiaz bizi eta elika gaitezen. Beraz, zinez horren, entxatuko gira, laborantza herrikoiaz zer den ongi esplikatzea. Eta beraz, tematika horrekin beti komunikazio kampaina garatzen dugu, eztan beraz aurten eta hori egina izan dugun bezala azken urteetan argazki lehiaketa antolatzea erabaki dugu. Orduan deia zabaltzen dugu argazkilari profesional eta amatorri ere, hori plazerrentzat egiten duten eri ere. Eta beraz maiatzaren ama bostetik ekainaren ama bostera, presgiragu denen proposaminak jasotzeko. Beraz, bitz, argazki hori buruz, biztantena Lujama eskualegian baita galde egiten dugu argazki hori eskualegikoa izaitea, eskualegian hartua izaitea, eta lotura izaitea aurtengo tematikarekin. Beraz, zerraiten dugularik laborantza herrikoiaz bizi eta elika gaitezen, ekan nahi dugu, bi ikuspundu bat ditugula, alde batetik badugu laborarien ikuspundua eta bestetik kontsumitzaileena. Orduan, zer ekan nahi du laborantza hortaz bizi eta elikatzea, da laborariaren zat bere lanaren fruituari esker ongi bizitzea, sari duina ukaitea. Eta kontsumitzailea entzat da elikagai sanoak eta nola ezan ekonomikoki ere eskuragarriak ukaitea. Beraz, hor tematika hori jorratuko dugu hainbat momentutan hor Lujaman. Baina importantea da guretzat argazki horretan hor gibelean dugun idei hori eta hor orain txeta ipatu dutana erakustea, egen nahi du lotura azka hori kontsumitzaile eta laborarien artean ere erakustea. Arduan hori argazkilari diakinen dute nola idurikatu edo nola erakutsi hori.
Bai, ideia horiek erran bezala argazki edo iduri horretan xertatzea, horrek ere izanen du beria, baina ja, gure entzulen artean ere animatzen den baten bat, eta gero ez dakit teknikoki neurrien aldetik eta argazki horrek alakoa behar du izan, edo zaugarri batzuk behar ditu izan?
Beraz, ezaugarri eri buruz ez da deus berezirik, ezan behar da argazki hori bi formatutan erabiliko dela, formatu vertikalean eta bestea gero horizontalean. Orduan egokia izan behar da gure euskarrietan ere egokitzeko. Zenda, argazki hori gero erabiliko dugu gure afitxetan, gure esku horrian, bide bazterretan ezartzen ditugun kartel handietan. Orduan, ala, formatuak ez du sobera mugatu behar posizio bati. Eta beraz, aski malgoa izan behar da, bi formatutan erabilia ikaiteko. Gero aipatzen nuen orduan, beraz, eskualeriko argazkia izaitea. Eta ala, beraz, diendea gertzen bada, argazkitan hori argazkilariak segurtatu beharko du, diende hori ados dela, eta behar ez haien baimen aukan idatziz, bakoitzak bere irudiaren jabe baita, ez dugu ez dugu arazorik izan behar horren aldetik. Bai, bajatu.
Bai, ez, oi, erranduzu, aurkezteko epia, oi bai, maiatzaren amabostetik, ekenean amabostzerat igorri beharko direla, horrek, alare, argazki horiek, orai ere atraitezke, edo lehenagotik ere atratako baten batek balio dezakere bai, norbaiteri...
Bai, bai, ofa, guk alako ekutegia finkatu dugu, gure antolak eta ekutegiarekin bat egiten duelako. Baina negia da, argazki hori dianik hartua izan bada dura urte bat, edo dura sei hilabete, edo orain, edo ekainaren amabost, amalauean berdin du. Guretzat, importanteena da zinez garatuko dugun tematika horrekin lotura izaitea eta hemengoa izaitea.
Bueno, ixe da, eta badazpada hola pizgarri gizerraren dugu, gero sariren bat ere izanen dela, ez dara?
Ba, biztan da, hor, bon, gure autua ez da izan dirua emaitea, bainan gu proposatuko duguna da saski bat, emengo etxe koizlen moskinez osaturiko saski bat proposatzea, eta honek izanen du 150 euroko balorea. Orduan, guretzat ere, importantea baita, dirua baino, lehiaketa hori irabaziko duenari eskaintzea, guk defenditzen dugun laborantzari esker ekoizten diren mozkinak. Eta erakustea, bezer, ze barietate baden ere gure mozkinetan, eta erakustea hola posible dela egunero. Hemengo mozkinekin erikatzea, hori biziki importantea baita guretzat, eta baki dugu saski hori oparitza ez eta dirua.
Jondik ere, sari aski ederra izanen dena, eta argazki horiek norat zer biderat igorri beharko dire?
Beraz, gure e-mail elbiderat igortzen alda, beraz gure e-maila da lujama@ehlegebai.org, baina ez paduzue denborarik izan idazteko, badugu webgune bat, lujama.org, eta hortan xetasun guziak eskuragarri dira, badugu ere Facebook eta Instagram horri aldea, beraz, erreski informazio horiek atsemanen dira ongi sekatu gero.
Bueno, eta horri igortzen duenaren izen abizenak eta patu beharko dire, bidia eta, bueno, holako datuak, ez, pentsatzeko da.
Eta abizan da, bai. Eta gero dena den guk badugu hilabete bat argazki guzi horiek biltzeko, eta gero aukera eginen dugu askifite, ekainaren emezortzia ipatu dugu, ikusiko emezortzi edo emereti, ikusiko dugu beharren arabera. Eta handik fite diakinaraziko diogu idabazleari bere argazkia otatua izan dela, eta beste hori ere bistantena zer izan den gure emaitza.
Bueno, beraz, ude, asmentarako ja iduria otatu izanen duzu.
Hori da.
Bueno.
Eta gainera hor guk beti usaila dugu Baionako bestetan irudi hori zabaltzea, Baionako bestetan emengo laborariek atxikitzen baitute hor karpa handi bat laborarien txokoa behitzen dena, eta Baionako besten karri hor antoratzen dugun karpa erraldoio horretan janaria proposatzen dugu, eta biztan da etxe ekoizlen mozkinez egindako janaria. Orduan hor beti Baionako bestenkari eta dienda initzimitzen baita ere afitxa handi hori agertarazten dugu. Eta horten Baionako bestak goizago baitira, ustailaren amarrian hasten dira, orduan horregatik ekainaren amabosteko epe hori errespetatzea importantea da guretzat gero denbora ukaiteko ere irudia ekoizteko eta bar.
Ba, hor dago, deia, ja gure entzulen artean ere baten bat animatzen den, gehiago animatzen diren, eta hoxe, bat egiten duten ere, modu horretan aurtengo lurramak italdiarekin, ba, hortan utziko dugu, zuri betire eskerbine, urekin egotik estel, eta itzintxaure egonen gara.
Bo, mi esker zuri eta be urrengo arte.
Hoixe eta bera, izan ongi, adio.
Adio, adio bai.